ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av Kristen Riksradio for Transworld Radio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. Manuskriptet bearbeidet av Åge Nevland. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Malaki.
Transworld Radio vil gjerne være til hjelp og støtte for våre lyttere. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål til undervisningen, eller om du har andre spørsmål vedrørende ditt gudsforhold. Skriv til Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. Eller send en e-post til adressen post@p7.no. Vi gir alle henvendelser full anonymitet. Dette programmet består av to deler, og nå gir vi ordet til Åge Nevland, som klar med dagens undervisning.
Vi i profeten Malaki. Vi i det tredje kapitlet og helt i begynnelsen av dette kapitlet. Og det vi skal være vittne til, eller det vi skal stoppe litt opp for nå, forutsigelse angående to budbærere. Men før vi går inn på det, la oss samle våre sinn og tanker med noe som vi finner i sangen «Velt alle dine veier». Vei har du alle steder, og hjelp i all vår trang. Velsignelser du spreder og lys på all din gang. Din vilje ingen hindrer. Din omhu blir retrett, før gledestrålet tindrer i øyne som har grett. Vi takker deg, himmelske Far, for det er slik at du har alle veier, alle steder, og du vil hjelpe oss. Og du vil hjelpe oss i medgang og i motgang, og ber vi også om at du velsigner denne stunden for oss, når vi skal se hvordan det går med Israels folk og de budbærere som rundt dem. Vi ber om at du velsigner stunden i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi altså i profeten Malaki, og vi i det tredje kapitlet der. Og vi leser nå sammen de fem første versene i dette kapitlet. Se, jeg sender mine budbærer, han skal rydde veien for meg. Herren som dere søker kommer brått til sitt tempel. Se, han kommer, paktens engel, som dere stunder etter, sier Herren allers Gud. Men hvem kan tåle den dagen han kommer? Hvem kan stå seg når han kommer til syne? For han lik ilden, som smelteren bruker, lik luten som vaskerne renser med. Han skal sitte og smelte og rense sølvet. Han skal rense levittene, lutre dem i gull og sølv, så de kan bære frem for Herren offergave på rett vis. Da skal Herren glede seg over Judas og Jerusalems offergaver, som i eldgamle dager, i fordums tid. Jeg kommer til dere og holder dom. Jeg vil være rask til å vitne mot dem som driver med trolldom, mot dem som bryter ekteskapet, mot dem som sverger falskt, mot dem som holder tilbake dagarbeidernes lønn og undertrykker enker og farløse, og fordreier innflytternes rett, men ingen frykter meg, sier Herren, allhers Gud. Her skildres det noe av sendebudets oppgave. Han skal forberede tempelet og prestene for Herrens komme. Alt det gale er jo beskrevet tidligere, det skal ordnes opp nå, og gudstjenesten skal gjenopprettes, slik som det var i gammel tid. Offrene skal igjen bæres frem på rett måte, og Herren skal igjen ha behag i dem. Herrens hus må renses før han kan innta det. Herren er tenkt som en konge. Tempelet, det er hans palass. Sendebudet er sendt foran ham for å sette palasset i rette stand. Hvem er sendebudet? Malaki. Se, jeg sender mitt budskap til deg. Øyensynlig hadde ment at profeten selv har satt overskrift for dette, ved mitt sendebud. Når huset er satt i stand, kommer Herren selv for å holde dom og vise at han er den rettferdige. Uansett hva folk måtte mene og si. Alt det som får folket til å tvile, det skal han gjøre slutt på. De synder han skal dømme og gjøre slutt på, er her ikke bare av kulturell art. Det Herren vitner mot er i første rekke de sosiale synder. Uretten mot medmennesker, og særlig da mot de som er svake og hjelpeløse i samfunnet. Alt dette henger sammen med mangel på rett Guds frykt. Hadde de kjent Herren rett, ville de ha visst at han er de svakes beskytter. Vi har her noe av den samme sosiale situasjon som preger mange av de store profeter i Israel. Men det er altså alltid en sosial bit som blir preget i sammenhengen med hvordan de frykter Herren. I den kommende dom skal Gud være både dommer og hovedvitne. Og det er viktig for oss å ha det klart for oss. I vers 3 leser vi igjen. Se, jeg sender min budbærer. Han skal rydde veien for meg. Herren som dere søker kommer brått til sitt tempel. Se, han kommer paktens engel, som dere stunder etter, sier Herren. Han kommer brått til sitt tempel. Det betyr ikke han kommer snart til sitt tempel, men når han kommer, ja, da vil det skje plutselig. Han blir kalt Herren. Dette er hans tempel, og han er paktens engel. Så vi vet at dette er den Herre Jesus Kristus. Han som vi kjenner i det nye testamentet, som den Herre Jesus som er paktens engel i det gamle testamentet. I vers 2 leser vi slik. Men hvem kan tåle den dagen han kommer? Hvem kan stå seg når han kommer til syne? For han er lik ilden som smelteren bruker, lik luten som vaskerne renser med. Vi vet at Malaki henviser til Kristi ankomme fordi det er dom i sikte her. Vil du så lytte til disse ordene? Hvem kan tåle den dagen han kommer? Dette er Kristi ankomme. Hvem kan stå seg når han kommer til syne? For han er lik ilden som smelteren bruker. Dette er en raffineringsprosess. Metallet blir gjort rødglødende. Og når det når smeltepunktet, kan slegget trekkes ut, og metallet kan tre frem i edel form. Lik luten som vaskerne renser med. Han har til hensikt å rense, og han har til hensikt å foredle. Foredle og rense. Det vil ikke være noen forurensning når han oppretter sitt rike på denne jord. Vers 3. Han skal sitte og smelte og rense sølvet. Han skal rense levitt vitne. Lyttre dem som gull og sølv, så de kan bære frem for Herren offergaver på rett vis. Han skal sitte og smelte og rense sølv. Han skal rense levitene, de som skal stelle med det hellige. Og jeg nevner spesielt levitene. De må selv være hellige. Lytter dem som gull og sølv. Her nevnes det altså to prosesser. Rense og lytre. Å rense, det er en ytre rengjøring. Ilden ble brukt for å lytre, en indre forvandling. Så renselse og lytring går på en total forståelse av renhet. Vers 4. Da skal Herren glede seg over Judas og Jerusalems offergaver, som i eldgamle dager, i fordums år. Da skal Herren glede seg over Judas og Jerusalems offergaver. Herren vil glede seg over deres offergave fordi de bringer offre, som nå er renset og lytret. Gud er i første rekke ikke interessert i våre religiøse øvelser, om ikke hjertet først er rett. Det er det det kommer an på. Før vi har forsaket vår synd, og vendt oss fra den. Hver av oss kan falle i synd, men om vi blir værende der, vil Gud ikke være fornøyd med det. At vi opprettholder det, at det blir en ytre religiøs fase. Som i eldgamle dager i fordums tid, altså under Salomos regjeringstid, var det en periode da Israel tjente Gud på en slik måte at de vitnet for hele verden. Og med disse ordene må vi si takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er i profeten Malaki, han som har fått navnet Min budbærer. Han fikk en vanskelig oppgave. På den tiden hvor han levde, hadde det hellige folket blandet seg med landets folk. Og det var derfor nødvendig med en renselse både av prestene og av folk i sin alminnelighet. Hvordan var det med det moralske og åndelige liv? Jo, det var sunket til et lavmål. Israel var blitt slaver under formalisme, og de levde også i egenrettferdigheten. De tenkte først og fremst på egen velvære og nølte ikke med å spotte Guds navn. Det var derfor det var nødvendig for denne siste profeten at han refset folket, og han advarte folket, i stedet for å gi løfter og oppmuntringer. Og det er noe av dette også vi kommer inn på når vi går videre inn i kapittel 3. Og vi er nå i det femte verset, som har et mektig budskap til oss. Litt vanskelig kanskje, men det er viktig også å ta det med i vår tid. Jeg kommer til dere og holder dom. Jeg vil være rask til å vitne mot dem som driver med trolldom. Mot dem som bryter ekteskapet. Mot dem som sverger falskt. Mot dem som holder tilbake dagarbeiderens lønn. Og undertrykker enker og farløse og fordreier innflytternes rett. Men ikke frykter meg, sier Herren allhers Gud. Jeg kommer til dere og holder dom. Jeg vil være rask til å vitne vittne mot dem som driver med trolldom. Hva er det vi ser og opplever her? Jo, igjen ser vi at gjennom disse blandingsekteskapene, gjennom giftemål mellom hedenske kvinner som tilba avguder, ble trolldom, okkultisme, demontilbedelse ført inn i Israel. Og for å fylle det store åndelige vakuum i vårt eget land, så er det ganske mange i dag som vender seg til det okkulte. Og vi må bare som kirker gråte over det som har fulgt menneskesinn i dag. Hva er det vi har unngått? Vi har ikke fulgt dette åndelige tomrommet med dette åndelige vakuum som nå foregår i vårt samfunn. Mot dem som bryter ekteskapet. Dette er en henvisning til de som hadde inngått blandingsekteskap ved å skille seg fra sine egne hustruer og gifte seg med fremmede og hedenske kvinner. Mot dem som sverger falskt, det vil si løgnerne. Og mot dem som holder tilbake dagarbeiderens lønn og undertrykker enker og farløse og fordreier innflytterens rett. Men ikke frykte meg, sier Herren Allers Gud. Med andre ord var folk ikke noe vitnesbyrd for Gud. De fremmede som de burde ha vitnet for, vendte seg faktisk fra Gud, på grunn av den måten de ble behandlet på av Guds folk. Vers 6. Jeg, Herren, har ikke forandret meg, og dere Jakobs sønner er stadig de samme. Gud er en dommens Gud, men han er også en miskunnelig Gud. Årsaken til at de ikke er blitt totalt utslettet, som for eksempel edomittene, er grunnet på hans nåde. Det er fordi Gud er nådig. Og han er fremdeles nådig fordi han ikke endrer seg. Og det skal vi takke Gud for. Det betyr at Gud også i dag er dommens Gud. Og det må være skremmende for de onde. Men han er også en Gud som aldri forandrer seg hva angår den nåde han gir. Og det er en trøst for alle som vil ta imot Guds nåde. Folket, irettesatt på grunn av sine religiøse synder, er det som vi vil bevege oss litt inn i nå. Vi kommer nå til en av de sjette av disse smarte unnskyldningene og de avledningsmanøvre som dette folket gir Gud. Det er 8 slike i denne boken. Hittil har vi møtt 5 av dem, og nå kommer vi til den 6. Dette folket prøver å dekke seg ved å stille Gud noen forundrede spørsmål. Gud kommer med en uttalelse og ber ham bevise det. Gud fører 8 anklager mot nasjonen, og de svarer ham med å stille 8 uforskammede, halvt såre spørsmål. Men Gud svarer dem høflig, men bestemt. Han forsøker å få dem bort fra den veien som de nå vandrer på, mot ødeleggelse. For å tolke disse spørsmål kan det være rett å stanse et lite øyeblikk og se på den generasjon som stilte disse spørsmålene. Etter at Israel hadde vært i fangenskap i 70 år, så vendte en rest tilbake til landet. Nølende og halvhjertet begynte de å bygge opp igjen byen, og så forsøkte de å gjenreise tempelet. De hadde jo fått smake slaveriets brutalitet og lidelse. Som sine fedre i mursteinsindustrien i Egypt, hvor de hadde sukket og klaget. Og selv da de vendte tilbake, holdt de ut i slit og motløshet, ja, alvorlige forfølgelser. Og jeg forutsetter at de trodde at når de vendte tilbake, så ville alt finne sin lykkelige løsning, og livet, det ville være enkelt og oppløftende for dem. Men slik ble det ikke. Gjennom de vanskeligheter de møtte, ønsket Gud å disiplinere dem. Det var hans form for korreksjon. Men det hadde ikke den ønskede virkning. Det å bli disiplinert vil enten gjøre deg myk eller hard. Og disse menneskene, de forherdet seg og ble bitre under det åk som ble lagt på dem. De ble stivnakkede. De var som fanger som var blitt satt fri, men ikke var blitt forvandlet. De var kommet ut av fangenskapet, men hadde åpenbart ikke lært sin lekse. Faktisk er det ikke mye mer Gud kunne ha gjort for dem. Selv Gud kan slippe opp for måter å forvandle mennesker på, de som ikke vil. Det var ut fra jordsmonnet i denne generasjonen at stridbare og beinharde bevegelser kom frem, som fariserer, saddukerende, og de skriftlærde de grodde frem, og som hadde utviklet seg til en skremmende lovtrelldom ved den tid da den Herre Jesus kom, 400 år senere. Det som var en liten krusing av opprør mot Gud på Malaki sin tid, ble på Jesus sin tid hurtig og voksende kreftsvulst. Gud prøvde å stoppe utviklingen av denne svulsten. Han forsøkte å operere den bort, og derfor kom han med disse 8 anklagene mot dem. Deres svar forteller noe om deres holdning. De fant ikke selv hva de var skyldig til, og det var det Gud anklaget dem for. Men de ble tvert imot såret og overrasket over det Gud holdt mot dem, det Gud gjorde mot dem. Og de spilte offerets rolle. Og med en skuldertrekning avviste de anklagene som uberettiget for dem. Dette er nå det 6. sarkastiske spørsmål som folket presenterte Gud med på de rystende anklager han rettet mot dem. Nå ber Gud folk om å gjøre noe, og det leser vi i vers 7. Dere har helt siden fedrenes tid forlatt mine forskrifter, og ikke holdt dem. Vend tilbake til meg, så skal jeg vende meg til dere, sier Herren Allers Gud. Men dere spør, hvordan skal vi vende tilbake? Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.
Du har lyttet til Veien gjennom Bibelen, en studieserie med Åge Nevland. Har du spørsmål, må du gjerne kontakte oss. Adressen er Kristen Riksradio, Storgata 10B, 0155 Oslo. eller send en e-post til adressen post@p7.no. Dersom du interessert, finner du flere kristne programmer på våre hjemmesider. Adressen p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.